atzīstot Juriju Dmitrievu par vainīgu, noteikts galīgais sots, brīvības atņemšanos 5 gadiem, 10 dienām. Par Kasparu Ansveru sodīts ar brīvības atņemšanu uz 5 gadi, 6 mēneši. Attiecībā par Normandu Šereku un pārējiem apsūdzētajiem, kurus pirmā instance bija attaisnojusi, atzinusi par nevainīgiem un attaisnojusi, apgabala tiesa taisīja notiesājušas spriedumus, atzīstot attiecīgi Normandu Šereku par vainīgu, sodot viņu ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem. Normunds Šereks, viņam celta apsūdzība par citu pantu, viņam arī bija kontrabandas pants, bet apelācijas instance viņu atzina par vainīgajām. Un identiski atzīti par vainīgiem arī pārējie apsūdzētie lietā.